For 2 uger siden så prædikede Mika over de forgyldte vers fra Efeserbrevet kapitel 5, vers 1-2, om at du er Guds kære barn. Og fordi vi er Guds elskede børn, så skal vi ligne vores far. Og det betyder, at vi skal tænke Herrens tanker. Vi skal tale, som Herren taler. Og vi skal efterligne Herrens gerninger. Men hvordan er det, Herren han er? Jo, det ser vi i Efeserbrevet 5:2, at vi skal vandre i kærlighed, ligesom Kristus elskede os og gav sig selv hen for os som en gave til Gud. Som en gave og et offer til Gud, en livlig duft. Al Kristi gerning, som han gjorde i kærlighed til os, det gjorde han ikke af selviskhed og falske motiver eller utro med andre guder. Det gjorde han som en gave til Gud, helhjertet. Og spørgsmålet er, hvor mange af vores gerninger er helhjertet for Herren. Er vi en livlig duft for ham? I dag så skal vi se på nogle specifikke synder, som vi ikke skal have noget med at gøre, nu hvor vi fortsætter ned i teksten. Og vi skal se på, hvordan vi bekæmper de her synder. For vi har en fjende, og det er Satan. Og han tager alt, hvad Gud har skabt som perfekt og smukt, og han forvrænger det. Han laver ud af det her, som Gud har skabt, falske guder, som lover at opfylde vores køds begær og vores ønsker. Og han er ikke sparsom med, hvad han angriber. Han går efter det, som er allermest skønt, og allermest smukt og ægte, som for eksempel sex. Og når jeg siger det, så kan man næsten lige kommentere, men sex er noget, som Gud har skabt som smukt, og som hører ægteskabet til. Og hvad er det tankevækkende, at noget af det, som viser det allermest intime mellem en mand og en kvinde, er det, som Satan har brugt allermest tid på at trække igennem mudder og forvrænge og gøre til noget perverst. Og fordi de her guder, afguder, aldrig midter og aldrig tilfredsstiller os endeligt, så bliver vi afhængige. Og det er med alt det, som Satan han forvrænger. Fra sex til ejerskab og ting, til penge, til venskaber. Og når det er, vi går ud og giver efter for Satan, så bliver vi grådige, og vi vil have mere. Og vi ender i en utaknemmelig tilstand, hvor vi ikke længere værdsætter Guds smukke og gode gaver. Men i stedet ender man som en uduelig misbruger, der kun tænker på, hvornår man kan få sit næste fix. Som Guds elskede børn, og som hans dyrebare brud, så må vi kæmpe imod at misbruge Guds design. For vi har ikke sat vores blik efter den her verdens lyster og glæder, som kun er for en tid. Men vores blik er sat mod den himmelske by, som varer for evigt. Så vi må trække sværdet, Guds ord, fra Efeserbrevet 5:3-6, som er skrevet for at bekæmpe lige nøjagtigt de her ting. Lad os læse. I skal ligne Gud som hans kære børn og vandre i kærlighed. Ligesom Kristus elskede os og gav sig selv hen for os som en gave og et offer til Gud. En livlig duft. Men utugt og al slags urenhed og griskhed må end ikke nævnes iblandt os. Det sømmer sig ikke for hellige. Heller ikke skamløshed og tåbelig snak og overfladisk vid. Det passer sig ikke. Men derimod taksigelse. For det skal I vide, at ingen utugtig eller uren eller grisk har lod og del. Det er det samme som afgudsdyrker. Har lod og del i Kristi og Guds rige. Lad ingen føre jer bag lyset med tomme ord, for det er den slags, der nedkalder Guds vrede over ulydighedsbørn. Paulus han formaner os til ikke at give synden nogen som helst plads i vores liv, i vers 3-4. Utugt og alle slags urenhed og griskhed må ikke engang nævnes iblandt os, for det sømmer sig ikke for hellige. Hvorfor er det, vi ikke skal have med alt den her synd her at gøre, ultimativt? For vi er de hellige. Vi er sat til side til Gud. Vi er hans elskede brud. Vi er revet ud af den her verden. Den her tro brudgom, Jesus, han har købt os. En utro slægt har han købt med sit dyrebare blod, der blev udgydt. Skal vi så gengælde hans død og hans blodudgydelse ved at gå ud og lægge os i mudderet igen? Eller tage en smule mudder og tage med i lommen? Selvfølgelig. Vi skal leve helligt og hengivet til ham. Som Jesus selv har sagt, det er ikke tvistsindet. For i Matthæus 6:24, ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden, eller holde sig til den ene og ringagte den anden. I kan ikke både tjene Gud og penge. Vi må ikke holde selv en lille synd kær. For eksempel, så når vi har en iPhone, så er den designet til, at jeg kan sidde og skrive dejlige beskeder med min kone, og til at jeg kan være i kontakt med omverdenen. Og den her bygning, den er designet til, at vi kan være her og være i den. Og du er designet til at tilbede. Så du skal ikke undervurdere din evne til at tilbede. Du har evnen til at fjerne Gud og gøre den mindste lille ting til den største afgud. Her kommer nogle af de ting, nogle af de synder, vi ikke skal have med at gøre. Utugt og al slags urenhed. Det er al slags seksuelt, umoralsk og perverst. Det betyder. Og Paulus han prædiker til konteksten her til menigheden i Efesos. En by, som havde en af de 7 verdens vidunder, Artemis-templet. Et tempel, som var større end en fodboldbane. Artemis, hun var gudinden for fertilitet. Så templet, det var fyldt med over 1000 prostituerede mænd og kvinder. Og det var et tempel, hvor tilbedelse foregik ved at begå seksuelle, umoralske handlinger. Hvor er det tankevækkende? Hvad Gud han kalder for ondt, kalder verden for tilbedelse. Og den her menighed i Efesos, den var omklamret af en kultur af seksuel synd. Men den her seksuelle synd måtte ikke trække ind i menigheden. Menigheden skulle kendes for at være ubesmittet og ren og hellig. Det her ord, utugt, som vi ser, der står, det er den danske oversættelse af det græske ord pornia. Og pornia henviser til utroskab, incest, pædofili, sex uden for ægteskabet, homoseksualitet, prostitution og mere. Og den her tid ved Efesos, der havde de det her tempel her, og selvfølgelig bare en kultur af de her ting. Men den her tid, som vi er i nu, har et afgudstempel, som er så meget mere større og dræbende. Og det er tilgængeligt fra enhver telefon. Vi lever i en tid, hvor man kan gå over i templet med prostitueret, uden at blive opdaget af mennesker. Der har aldrig været kortere fra begær til handling. Og jeg vil påstå og sige, at den seksuelle umoral har aldrig hersket så stærkt, som den gør i dag. Ifølge en statistik, jeg læste, så var det omkring 80% af danske mænd og 60% af kvinder, der ser porno regelmæssigt. Og for teenage-drenge var andelen noget nær 100%. Familier bliver brudt. Unge sind bliver smadret. Og folk bliver dræbt. Og utugtens bu bliver aldrig mættet. Men desto værre er det, at utugtens pile nogle steder trænger ind i menigheden og rammer de kristne. Og ægteskaber, stærke, bibelske, kærlige ægteskaber, kristne ægteskaber, bliver knust. Og menighedsledere og ældste bliver afsat. Og kristne lever, som var de syndere og slaver af deres synd. Mister al glæde og al lykke i deres liv. Og i kraft af alt det, den ultimative Kristi navn, bliver gjort til skamme. Hvad er dit kristne vidnesbyrd i det skjulte? Vi bevæger os videre i Paulus liste og kommer til griskhed, som egentlig ikke ligger langt fra utugt. Griskheden er lysten til at have mere og mere og mere. Og griskheden siger, jeg vil have. Jeg skal have. Jeg vil tage. Og det er blandt andet kærligheden til penge. Kærligheden til, hvad det er, penge kan købe os. Kærligheden til, hvad penge fortæller verden om os. Kærlighed til drømmen om, hvilken lykke penge potentielt kunne give os, hvis bare vi havde lidt mere. Det fordømmer Paulus ved griskhed. Vi skal ikke have noget med det at gøre. Vi skal forlade det, og det hører til det gamle liv, og ikke til det nye liv, som vi har i Kristus. Griskhedens arme er lange, og den trakter ikke kun efter penge. Fordi griskheden er i bund og grund begær, og på mange måder roden til utugt og synd generelt. For det er jo griskheden, der siger, jeg vil have mere, end hvad Gud har bestemt for mig. Og derfor er den utilfreds. Og når vi ønsker noget mere, end hvad Gud har bestemt for os, så siger vi, hvis bare jeg havde den her ene ting, så ville jeg være tilfreds. Og så har vi skabt os en afgud. Og det er sådan, det er med utugt. Man tager noget, man ikke er bestemt til at have. Og der vil jeg bare opmuntre i prøvelsen af renhed, og prøvelsen af afholdenhed, at det er vigtigt, at vi ikke bliver mismodige, men husker på, at hver end prøvelse Gud han har sat os i, så skal vi regne det for en glæde. Jakob han skriver i kapitel 1, vers, Jakobsbrevet 1:2-4. Mine brødre, I skal kun regne det for en glæde, når I kommer ud for prøvelser af forskellige slags. I ved jo, at når jeres tro prøves, skaber det udholdenhed. Og udholdenheden skal føre til fuldendt værk, for at I kan være fuldkomne og helstøbte, og ikke stå tilbage i noget. Og til dig, som er helt i sink, en opmuntring mere fra Romerbrevet 8:28. Vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud, og som efter hans beslutning er kaldet. Du er hans kære barn, og han giver dig kun, hvad det er, der er bedst for dig. Så stille til. Så i tanken om det, så stille dig tilfreds med hans vilje for dig. Vi må ikke begå de her synder i gerning, men ikke nok med det. I vers 3:5-3. De skal end ikke nævnes iblandt jer. For hvad er det, en mands ord afslører? Det afslører, hvad hjertet er fuldt med. Og hvad hjertet er fuldt med, er hvad, der gør vores mennesket urent. Som Jesus selv siger i Matteus 15. Men det, som kommer ud af munden, udgår fra hjertet. Og det gør et menneske urent. Ti fra hjertet udgår onde tanker, mord, ægteskabsbrud, utugt, tyveri, falsk vidnesbyrd og bespottelser. Og det er det, der gør mennesket urent. Så vi kan nogle gange tænke, at det, som vi gør i tankerne, er ikke helt lige så slemt som det, vi gør i gerningerne. Om det er det eller ej. Så Paulus siger, at det skal fjernes fuldstændigt fra vores liv. Han siger, at det ikke må nævnes. Men jeg nævner Paulus det egentlig ikke selv lige nu, Når han så nævner utugt, laver han selvmodsigelse, kan man spørge. Og det gør han selvfølgelig ikke. Den måde, Paulus han taler om det her, siger det ikke må nævnes, men nævner det alligevel. Det betyder, at det ikke må kendetegne os. Og når vi så bliver nødt til at tale om de her ting, så skal vi gøre det, som Paulus selv gør det, på en ordentlig måde. Og det er, hvad vers 4 det uddyber. Ikke skamløst, med tåbelighed eller med overfladisk vid. Vi taler ikke med på, eller vi taler ikke om, sex, begær og ondskab på en uværdig måde, hvorved vi er skamløse, men med omtanke, med forsigtighed og med renhed. Vi taler ikke tåbeligt, eller dumt, eller ligegyldigt. Og det er også bare helt generelt. Når du har snakket med en anden kristen, søster eller bror, eller du har snakket med en fra verden, må han ikke gå fra den samtale og tænke, det var tåbeligt. Altså, må det være krydret med salt, dine ord? Må det ikke være tomme og dumme? Og nu siger jeg ikke, at vi skal være super intelligente, eller vi skal være smarte, eller vi skal være hurtige, men vores intelligens, vores visdom er bygget på klippen og er urokkelig. Vi har noget, hvorfra vi kan tale om livet, om mening med livet, om lykke. Hvor verden har kun tåbelig tomhed, som de trækker op af lommen med lommeuld. Og så står der, at vi skal ikke have noget overfladisk hvid. Overfladisk hvid, det er ikke et ord, jeg forstod overhovedet. Men det betyder, en som er klog til at forvrænge sætninger, så den bliver sjov, sjovfuld, vulgær eller grov. Og det er egentlig stolthed. Det er en måde, hvorpå man hævder sig selv og ydmyger lytteren, og samtidig umuliggør en dybere samtale. Må det ikke være kendetegn for os? Okay. Så der er en masse ting, vi ikke skal gøre. Og det er, som kapitel 4, put off. Men der er også en positiv, en put on. Hvad vi så skal gøre i stedet for? Det er det, som Paulus har gjort hele vejen igennem kapitel 4. Så put off alt den der synd. Og put on, erstat det med, der vil man tænke afholdenhed, renhed og gavmildhed. Det var sådan meget parallelt til det, Paulus har sagt, vi skulle stoppe med. Men i stedet for, så siger han taksigelse, eller taknemmelighed. Hvorfor er taknemmeligheden modsvaret til alt den synd? Den taknemmelige er egentlig i bund og grund ydmyg. For han ved, at han ikke fortjener det, som han har fået. Og at alt, hvad han sidder med, er en gave. Og den taknemmelige, han værdsætter den gave, så han ikke begærer alt andet, som ikke tilkommer ham. Fordi du kan ikke begære at være taknemmelig på samme tid. De to ting er diametrale modsætninger. Hvis du har et barn, eller du har en kageglad partner, så beslutter man nogle gange sig for, at det er kagetid. Det kan jeg godt lide. Og når det er så kagetid, så er alle glade. Og jeg sætter kagen på bordet. Og så sker der det, at jeg tager en kniv og skærer det første stykke ud og giver til mit barn. Og mit barn skynder sig at sidde med krummer om munden og smile og glad. Og hvis vi lige husker på, at barnet havde ikke noget kage før, og nu har det en kage. Men så er det, der sker det, at jeg tager kniven igen, og det her det bliver dramatisk. Jeg skærer et stykke kage mere, og med ren tilfældighed, så ender det her stykke kage med at være lidt større end det første stykke kage, som jeg har skåret. Og så ved vi godt, hvad der sker. Det første barn ser det. Og pludselig så ser det ikke det kage, som det har. Men det ser bare det kage, som det ikke har. Og det bliver utaknemmeligt, og det bliver... Det er virkelig noget, der bare kan ødelægge enhver kagens fredstid. Ja. Når du er taknemmelig, så værdsætter du, hvad det er, du har fået. Og det er langt over, hvad det er, du fortjener. Og din værdsættelse og glæde, den dræber lysten til at snakke på en uværdig måde, eller nedgør eller forpurer de skønneste gaver, som du har fra Gud. Så hvis vi skal stoppe med at synde, skal vi så bare gå og sige, tak Gud, altid. Eller bare sige, pris æren, praise the Lord, hele tiden, som en eller anden mantra, vi tager på os. Der står trods alt i Efeserbrevet kapitel 5, vers 20, at sig altid Gud Fader tak for alt i vor Herre Jesu Kristi navn. Men mund dog, at vi skal gøre det første, som jeg nævnte lige før. Anna? Fordi hvordan er det Herren, han har det med hykleri? Hvordan har han det med en mund, som er et sted, og et hjerte, der er et andet? Selvfølgelig så er der noget godt i, at når vi spiser, at vores børn, de lærer at sige tak for mad. Men når de siger det, så kunne vi som forældre, sådan har jeg det i hvert fald, og jeg tror, der er mange, der kan genkende, ønske, at det bare, i det mindste, bare virkede en lille smule autentisk, når de siger det. Og det ikke bliver den hurtigste øde mantra, der er derhjemme, hvor de bare siger, tak for mad, må jeg gå forbord, og bare løber afsted. Nu kommer jeg lige væk fra manuskript der. Hvad kræver det for vores barn at kunne sige oprigtigt tak? Jamen det kræver, at de er taknemmelige. Og hvor kommer den her taknemmelighed fra? At de tænker. Det kan godt være svært nogle gange, både for børn og voksne. Men de tænker på, hvad det er, de har spist. De, at de også har nydt maden, som de har spist. Og måske at de tænker på, at deres mor har brugt tid på at lave maden, og hvordan mor har knoklet i køkkenet i kærlighed til dem. Og sådan er det egentlig generelt, hvis vi vil vokse i taknemmelighed over for hinanden. At vi tænker på hinanden. Og hvad hinanden er for hinanden. Og hvis vi ønsker som forældre et oprigtigt tak for vores børn, egentlig også nogle gange for børnens egen skyld, hvad tror I så, at vores himmelske far, han ønsker af os? Han ønsker, at vi skal være inderligt taknemmelige. Og taknemmelighed er ikke en sur pligt. Det er egentlig noget af det herligste. For er der noget bedre end fra hjertet at være taknemmelig? Og fryde sig i glæde over det, man nyder? Og ikke kunne lade være med at sige tak til Herren? Og tænk den tilstand, det sindelag, det er, hvad Herren han har kaldet dig til. Så ligesom barnet må tænke for at komme til taknemmelighed, så må vi tænke på, hvem Gud han er for os, og hvilken arv vi har fået i Kristus. Prøv at høre det her guld fra Efeserbrevet 1:3. Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, som i Kristus har velsignet os med alt himlens åndelige velsignelse. Og hvad er den velsignelse ultimativt? Jo, i vers 4:1-4. For før verden blev grundlagt, har Gud i ham udvalgt os til at stå hellige og uden fejl for hans ansigt. Han har ikke bestemt os til meningsløshed og tomhed og tomme tak, men han har bestemt os til liv og lykke. Han har bestemt os til at være objekt for hans kærlighed i evighedernes evigheder. Efeserbrevet 2:6-8. Og han oprejste os, og han oprejste os sammen med ham, og satte os med ham i himlen i Kristus Jesus, for i de kommende tidsalder at vise sin overstrømmende rige nåde og sin godhed mod os i Kristus Jesus. Det er det Gud han vil. Han vil blive ved med at vise sin godhed og sin kærlighed mod os i Kristus. Det er den gave han har skænket os. Det er den rolle, vi har fået, at vi skal være modtagere af hans kærlighed. Og det er her, og det er i meditationen over det her, når vi tænker over det her, at en taknemmelighed, en sand taknemmelighed, kan spire lige så stille frem i vores liv. Og den skal næres ved meditation og tanker over de her sandheder. I lyset af den skønhed og den store skat og den evige arv, så må vi smide alle de der falske guder og løgnagtige løfter fra verden om lykke væk. Det skal ikke have nogen plads i vores hjerte. Men Kristus ved troen må bo i vores hjerte. Efeserbrevet 3:17. Og kun han og ingen afguder. Men kun han må bo i vores hjerte. Og vi være rodfæstet og grundfæstet i kærligheden. At vi sammen med alle de hellige får styrke til at fatte, hvor stor bredden, længden, højden og dybden er. Og til at kende Kristi kærlighed, som overgår al erkendelse. Så vi fyldes til hele Guds fylde nås. Taknemmelighedens virke er ikke svag. Taknemmeligheden er kraftfuld og stærk. Den dræber griskhed og begær. Hvorfor begær syndigt mudder, når vi har et helligt kongerige i Kristus? Men der er nogen, som ikke har det evige kongerige i Kristus. Paulus han advarer som konsekvensen af den ugudelige livsstil. Af utugt, af slags urenhed og griskhed. Det er vers 5. Efeserbrevet 5:5. Det er de utugtige, urene og griske. Den hvis livsmønster er vanemæssigt synd. Uden nogen fremgang. Og uden nogen omvendelse. Han har ikke del i Guds rige. Og det her det er et større emne, som jeg lige kort vil prøve lige at berøre. Ud fra 1. Johannes brev. Selvfølgelig 1. Johannes brev, kapitel 2, så står der, at den kristne, han kan godt synde og blive tilgivet. Der står, mine børn, det skriver jeg til jer, for at I ikke skal synde. Men hvis nogen synder, har vi en talsmand hos faderen, Jesus Kristus, den retfærdige. Men her bliver det tricky, fordi jeg står kort samtidig efter, at den kristne ikke synder. 1. Johannes 3:6. Enhver, som bliver i ham, synder ikke. Enhver, som synder, har ikke set ham og kender ham ikke. Selvfølgelig laver Johannes ikke en kæmpe selvmodsigelse i det samme brev inden for det samme kapitel. Det er jo klart. Men han taler om det samme, som Paulus taler om. At den kristne kan falde i synd. Og vi falder. Godt, vi har en nådig Gud. Men den kristne svømmer ikke i synd. Han kendetegnes ikke ved synd. Vi er de hellige, husker jeg nok. Og der er det, vi skal kigge på vores egen livsførsel, vores egen liv. Er vi de hellige? Er vi anderledes? Vandrer vi, falder vi i synd, eller svømmer vi i synd? En utugtig eller uren grisk er ikke en af de hellige. Og så er det ligegyldigt, hvad for en bekendelse du har haft eller har. Hvilken dåb du er døbt med. Hvilken åndelig oplevelse, du kan bevidne, du har haft. Eller hvilke bekendelse, du refererer til. For Guds børn har Guds natur. Og den vanemæssige synder, uden fremgang, bevidner, han ikke har den hellige natur. Og er det dig, så er du på vej til helvede. Og Guds straf. Og så må du omvende dig. Og nådens tid er her endnu. Og Kristus, han vil frelse dig, hvis du ser, at du ikke vil leve for synden mere, men du vil leve for ham. Hvis du kommer til ham i tro og ligger der ned ved korset. Det er ikke komplekst det her, selvom jeg siger en masse ting. Men du skal komme til Kristus, og du skal lade det syndige liv ligge bag dig. Vær villig til at lægge det bag dig. Så skal han nok hjælpe dig med det. Desuden, for jeg ved, og jeg har selv været der, at sådan nogle formaner kan få selv den sunde kristen til at skælve nogle gange indeni. Og hvis jeg må komme med en opmuntring til dig, som bekender troen, som tror, han måske også er frelst, men har mistet eller aldrig haft frelsesvisheden, så begynd at gøre de gerninger, som Kristus han kalder dig til. Liv helligt. Hold op med at blive ved med at kigge på din omvendelse og på din fortid, og din bekendelse, din dåb og dine teologiske evner, eller din tidligere kærlighed til Kristus. Men bare lev helligt. Lev for Kristus hele hjertet. Så vil du igen opleve den her glæde over den arv, du har fået. Og der vil være der en chance for, at du vil få frelsesvisheden. For vi skal huske, hvis synden har fat i os, jeg siger ikke, at den eneste grund, det tør jeg ikke sige, at den eneste grund til, at man ikke kan frelsesvisheden, det er, fordi man lever i synd. Det tør jeg ikke sige. Det er ikke det, men det kan være en af årsagerne. Og det kan hjælpe os med vores frelsesvisheden, hvis vi lever helligt. Men hvis synden har fat i dig, og du går efter for den igen og igen, så bedrøver du Helligånden. Og hvis vi husker, hvad der stod i Efeserbrevet 1, der stod der, at i ham blev også I, da I kom til tro, altså i Kristus, beseglet med forjættelsens hellige ånd, som er pantet på vores arv. Helligånden, han er ikke som et stykke papir med en underskrift, hvor der står, nå jo, okay, jeg har arven. Vi bare lige går over og kigger på en gang imellem. Vi går ikke over og kigger på Helligånden og bliver bevidne om, når jeg er frelst. Helligånden er en person. Det er Gud. Og du har en relation til ham. Men når du lever i synd, så bedrøver du ham. Og du oplever ikke hans nærvær. Du oplever ikke den hellige livsførsel. Men når vi oplever hans nærvær og intimitet, igennem han virker igennem Guds ord, og vi vandrer helligt, så bliver vidne om, at vi er hans børn. Og vi kan glæde os over den frelse, vi har fået i Kristus. Og takke ham på ny. Så det var en opmuntring til dig, som nogle gange bliver ramt på den måde. Og brødre og søster, Paulus har formaner os til, at verden ikke må bedrage os med alle de her synder, og alt, hvad den ellers kan finde på. Vers 6. Lad ingen føre jer bag lyset med tomme ord, for det er den slags, der nedkalder Guds vrede over ulydighedens børn. Intet, ingenting, må forlede os om mening med livet, om sand lykke, om moral og læren om Gud. Og i forhold til de ting, der har verden vitterligt ingenting at lære os eller give os. Men vi er samtidig i verden. Og når vi er i verden, og hvis man ser film, YouTube, sociale medier eller musik, så er det bare vigtigt at være på vagt i forhold til de der fire ting. Når vi bevæger os ud på det her emne her, så er det sensitivt og det er svært, og jeg kan ikke sætte et eller andet sort-hvidt op for dig, hvad du må og hvad du ikke må. Men hvis jeg må hjælpe dig, så vær opmærksom på, om du griner med på utugtighed og griskhed, når du ser en video. Fordi filmen, de har jo med at drage os emotionelt ind og empatisk ind, og det kan være godt. Det er derfor, at verden altid har elsket teater. Men når det er, du ser en film, så husk at have det rigtige perspektiv på, hvordan verden fungerer. Når du tager hovedrollens perspektiv, jamen har du så et kristent sindelag? Eller har du et ønske om hævn? Eller om, at det virkelig lige må lykkes i at røve den her bank? Eller, jeg håber, hun slipper af med den her kriminelle ting, eller hvad det nu er. Træner de her film os? Træner filmen dit hjerte i begær og ondskab? Så sluk for det. Find det bedre. For vi er de hellige. Og fordi jeg vil, at I skal være lykkelige. Det er ikke en sur pligt. Igen, ikke det tomme tak. Men når det er, vi lever helligt, så vil vi opleve, at vi ser, hvad for en skat vi har. Når vi ser, hvad for en skat vi har, hvad er det så, der sker? Så siger vi tak fra hjertet. Og der er ikke noget bedre, end at sige tak fra hjertet til Gud. Ikke det at sige, at verden ikke har noget at lære os, og vi ikke kan nyde den, og der ikke er nogen gode ting i den. Der skal være en balance. For eksempel min kære kone Jenny, hun har hørt en rigtig god lydbog, der virkelig har hjulpet hende til at vokse åndeligt. Og det var en bog skrevet af en ikke-kristen. En bog, der hedder Atomic Habits. Og hvordan kan den så have hjulpet hende til at vokse åndeligt, når det ikke er en kristen bog? Kunne den ikke have ført hende bag lyset? Jo. Bogen gentagne gange refererer til Jenny som en veludviklet abe med rester af en reptilhjerne, som styrer hendes inderste følelser. Og der har også et andet kapitel, der har sagt, at en god måde at etablere gode læsevaner på, er at læse det, der interesserer dig. Og hvis det er utugtige romaner, den siger ikke utugtige, men så læs det, bare du får opbygget vanen. Men Jenny har selvfølgelig været i stand til at sortere fra at tage det, der var godt, og fået nogle gode vaner. Men det er ikke bare det, der har gjort, at hun har været en fantastisk hustru de sidste 2 uger. Det er ikke det, som bogen på den måde har givet hende. Men det er de vaner, som hun har fået etableret. Af at hun er kommet tidligt op og været sammen med Gud og læst i Bibelen. Og derfor så er det Gud endeligt og enligt og fuldstændigt, som får den ære for åndelig vækst. Men var hun blevet ført bag lyset, når hun læste den bog, og begyndte at opføre sig eller omtale sig som en veludviklet abe, så skulle hun selvfølgelig have smidt den bog langt væk. Pointen er, at vi skal være bevidste om, hvad verden gør ved os, når vi har med den at gøre, og være på vagt for, at den ikke leder os på afveje. Fordi hvad angår verdens tilbud om mening med lykke og sand lykke og moral, så har den, når verden viser sig fra den allerbedste side, så har den kun utugtige, dræbende skønheder, løgnagtige løfter og tomme ord at byde på. Men vi har Kristus. Og vores brudgom. Og i ham, der har vi alt himlens åndelige velsignelse. Og i tanken om det, må vi tage kampen op. Må alle synden ligge os fjernt, og ikke engang blive nævnt mellem os mere. Må det ikke kendetegne dig. For du er hans hellige brud. Han elsker dig, og han har dig kært. Og han ved, at du skal være lykkelig i ham. Så du kan være en livlig duft, et kærkomt offer til Gud. Lad os bede sammen. Må far i himlen, vi priser dig. Vi har brug for dig. Vi har brug for dig til at være hellig. Og Herre, jeg beder for enhver bror eller søster, som kæmper med noget af det, vi har nævnt i dag, at de må stoppe med at kæmpe, som verden kæmper med det. At de må stoppe med at kæmpe med kødet mod kødet. Men at de må se hen mod dig. Og se den gave, de har fået i dig. Og kaste det hele bort. Så vi må være hellige inden for dig her. Taknemmelig og lykkelig. O Herre, du er vores lykke, du er vores liv. Velsign resten af den tid, vi har her. Amen.